Certo, este é este moño, cos seus prados arredor. Aquel é San Vicente da Graña, o Rueiro Bo. Aquel outro é Carballido, a Cepeira máis acó. É Cerezo, é a Brixería, é o Briallo no seu altor. É o Couto e o seu campanario, Garrido e Branqueador. É Currás, é a Matigueira, preto do mar, máis aló. La iglesia de San Tirso de Cospindo, la iglesia de Ocouto, es el templo en el que se bautizó el poeta Eduardo Pondal. En su cementerio o en el Coruñés de San Amaro, al lado de su amigo y coetáneo Manuel Curros Enríquez, quería ser enterrado. Finalmente, es en el camposanto de la ciudad de A Coruña, en donde se encuentran los restos del bardo de la Costa da Morte, desde 1917.